Oabolana toko fahafito. Ny vehivavy mpivaro tena. Anaka, tandremo ny tenikio ary raketo ao aminao ny didiko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao ary tandremo toy ny anakandriamasinao ny lalànako. Afehezo eo amin'ny rantsan-tananao izy, soraty eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka izy. Ny fahendrena dia ilazao hoe anabaviko ianao, ary ny fahafantarana dia antsoy hoe sakaiza mahazatra ianao. Mba hiarovana anao amin'ny vehivavy jejo dia amin'ny vahiny janga izay manao teny mandrobo. Fa teo amin'ny varavarankely ny tranoko dia teo amin'ny makarakara no nijiriako ka nahita anankiray tamin'ny kely saina aho. Eny, nandinika ny tovolahy aho ka nahita zazalahy anankiray tsy ampisaina izay nandeha tamin'ny lalana akaiky ny zorotranony vehivavy janga sy ny zotra nankany an-tranony no nitakariva ilay somambisamby iny sy tamin'ny alina efa maizina dia maizina. Dia indro nisy vehivavy nitsena azy sady nanao fitafy ny janga no mifetsy am-po sady vavana no maditra tsy mahajanona ao an-tranony ny tongony. Fa vetivety mby eny an-dalambe izy ary vetivety mby eny an-tsena ary mamitsaka eny anjorotrano rehetra eny izy. Ka dia nisavika ilay tovolahy izy ka nanoroka azy sady nisolatsolana taminy ka nilaza hoe efa nivoady hanatitra fanatim-pihavanana aho ary androany no nanefako nivoadiko. Koa dia nivoaka itsenanao aho mba hitady fatratra ny tarehinao ka dia nahita anao tokoa. Nifandriko efa nasiako firakotra tsara dia lambam-pandriana misoratsoratra voafoly hatrany Egipta. Efa norarahako zava-manitra ny fandriko dia miora sy hazo manitra ary havozo manitra. Andeha, aoka isika hivoky fity ambara-pahamaraina ny andro, aoka ho feno fahafinaretana amin'ny fitiavana isika. Fa tsy ao an-trano ny lehilahy fa lasa ny vahiny lavitra izy. Ny kitapom-bola dia nentiny any an-tanany ka tsy mbola hody izy mandra-pahafeno ny volana. Tamin'ny teny maro no nampanekeny azy, tamin'ny fandrobony molony no nitaomany azy. Ka dia nandeha nanaraka azy niaraka tamin'izay ilay zatovo tahaka ny omby entana hovonoina ary tahaka ny adala hogadrana ambara-piboroaky ny lefipoy amin'ny atiny ary tahaka ny vorona mipaoka ny fandrika fa tsy fantany hahafaty ny ainy izany. Ko miaino ahy ianareo anaka ary tandremo ny teny alohaky ny vavako, aoka tsy hivilo any amin'ny lalany ny fonareo ary aza mania ho amin'ny alehany. Fa betsaka no naripany ka maty ary maro no efa matiny. Ny tranony dia lalana mankany amin'ny fiaina tsy hita, eny, midina ho any amin'ny efitranony fahafatesana.